va jugant.
Tonga ny fotoanany fanomezana eto amin'ny izam-piondra teto Bosco anatin'ny fanarahantsika nyty fandaharana izay tianareo tiatsika kalalaintsika rehetrarehetra izay de fary ndray zay sy miantrano tonga any aminareo eny an-dalana eny any am-pivarotana eto Madagasikara any ampitan-dranomasina naiza naiza ny toerana misy anareo e de miaraka aminareo izay satria ny safidy anay anareo amin'nyty maraina teo anatin'ny ora iray ary enona fa ao anatin'ny efatra amby roapolo ora miaraka amin'ny radio Don Bosco falitafaraka aminareo zay ary ankasitrahana izany toy mazatra antsika Bruno no lafin'ny teknika ny general Desiré Philippe Ramakavelo manao ny famelabelarakevitra manasa antsika rehetrarehetra ary zay hiaraka aminay ao anatin'ny ora ray ny fandarantsika mandeha mivantana any amin'ny Facebook ihany raha ohatra ka te hanaraka an'izany any amin'ny Facebook ihany a isika rehetra mba hovanina tompoko
mba hovanina andre mato Flavien mba hovanina andre mato Bruno mba hovanintsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompoko
alohan'ny anaovana ny famitinana sy ny tsiay a de misy fanamariana kely ho atsika ampiaino a tiana hozaraina satria be deaibe ianareo no makanaiky na i jeneraly na izaho anatiny resaka mombany fanaovana andreny école de parent reny a resaka any amin'ny fikambanana any amin'ny fiangonana maro samihafa any a de tiana fotsiny maramarika raha avy aty amiko hoe rehefa miantso ianareo a de aza manapaka daty aloha raha ohatra ka mety satria sao de tsy mety aminay le daty ataonareo a fa raha ohatra nareo maniry ariasa aminay a ao anatin'izay de manaova daty vitsivitsy aloha ohatra hoe anakiray na anakiroa tsy anakiray fa mety anakiroa na tery de safiditsika hoe iza no ahafahana satria raha efa nareo manondro ny daty ka tsy afaka zay nefa nareo zay ny tianareo anatanteraka an'izy a de manjary ohatra ny hetsimety zay fa aleo mifampiera ihany aloha be deaibe amin'izao fotoana izao ny fikambanana fiangonana reny korala ireny be deaibe no maka ary manatanteraka indrindra anatin'izao mainandro zao de tsara ny mari manamarika koa fa raha ohatra ka ny tontolo andro ny ilanareo aminay a de tsy mety ko satria mbola misy ny asa atao amin'ny atiabesana de nytolakandro ihany ny afaka noho izany ny any ivelana taninarivo a de ialana tsiny aloha raha ohatra anatin'ny andavanandro fa ny sabotsy ny sy ny alady a de mety ho tanterahantsika ihany izay de manasa tsika rehetrarehetra raha misy ny fiaraha-miasa tianareo atao any tsy mampaniana rehefa mifanaraka tsika ao anatin'ny resaka fotoana indrindraindrindra ary indrindraindrindra ihany koa ao anatin'ny fiarahana na fa ohatran'izay ihany ny any jeneraly ny zavatra tokony ho atao satria raha ho manapaka fotsiny eo a de ianareo a de tsy mety le izy fa aleo mba mifandaminay indrindra raha lavitra ny toerandro
ia misaotra anao manao zay tsy azy any de mitovolovian tsara ihany tokoa manamarika an'izay manko fa ndraindray le olona hoe tonga de vetany de misy datinandro apetrany nefa ny tena tsy afaka totra ny mampalahelo be le izy eny ary miverina mahazatra
zay misy ary manaona famitinana azy ny tsy ahy
eny namafisitsika teto amin'ny fandaharana tamin'ny faranteo de matofilavien de mbola le hoe faefananaty sy ny sakananaty faefananaty sy ny sakananaty asa mba firy amintsika ndre matofilavien indrindra mpanaraka amin'ny fandaharana hoe amin'ny fandaharana mbavoanina mba nyezaka ary ny aina ny fampiasana zany hoe faefananata nenene le tomody tena ilaina manao an'ireny hoe manina tokoa moa raha ndeha mba andramako any hoe faefananaty zany zatiny misy nyendrika andriamanitra nataony hoe andaotsika naolombelona ataky nyendriko tsika le faefananaty hoe misy zao de nisy mazava ny zavatraotrana zavatra tenatena azo iainana ny tena milaza anareo amzany sao de taonareo hoe resabe fotsiny fa tena azo iainana ary indrindraindrindra hoe manomelanja ny fahefana anaty io fa tsy le sakana anaty le sakana anaty foana niny atsika ny tena mbany zay ny tena olana mihitsy de olana tonga any amiko mangataka fotoana de no isakano anaty edaoly za sarokenatra za tsy mba samanao an'izao za matahotra za le sakana anatiny feno efa ny fahefana anaty manina ary raha mba ampiasana efa nyresantsika lavabe teto io fa tsy iverenako tsony nikasikana zany any anatiny zany anisan'zany le hoe sahi manofy zany efa ndresana tony renyretrarehetra iny le hoe sahi manofy iny de mamevahana an'le fahefana anaty ka amiko a raha ny tenako manokana o asy mampanabia de tena mampirisika atsika mpanaraka ny fandaharana any mivahana mihitsy ny hoe fahefanana teo andriamanitra filaviany zay tena hoe endrika andriamanitra sady le izy any ny tena mahazava-dehibe an'izy io de hoe mahatonga anao hifandray amin'andriamanitra nana amin'ny alalan'ny vavaka ilana d io ny tena zava-dehibe mihitsy ny fahaizanao miaraka amin'andriamanitra zany andriamanitra tsy manary anao mihitsy ary zay ny tena zava-dehibe tsy hoe rehefa sendra sarotra vao matsiara andro mihitsy anandro 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 zay de fahefanana aty a napetany io le fanahy na manome fahefanana aty isika mandritra ny fotoana maro teto andriamanitra filaviany teto amin'ny fandarana de miresaka foana ny fomba fanehoam-pitiavana mazava loatra zay ny tena antom-pisiany ity fandarana ity resaka fitiavana ary io fomba fanehoam-pitiavana io a tena mbola tsy ampy tsy ampy tsy ampy tsy ampy averimberiko mihitsy ary eo ny tsy ampy fa tsy eo koa eo ihany ko ny tsy fahaizana mihitsy mampita fitiavana na hoe manome fitiavana na hoe mandray fitiavana ny tena mampalahelo be ngety zay sady tsy mahay manomeny tsy mahay mandray noho ninona noho ny tany amin'ny fahazazany teo am'le miala sakana eo amin'ny fiainana andavanandro tena mpivady zao re olona de tsy mahay mbanyfa manome fitiavana sy tsy mahay mandray fitiavana de menimenina hoe mikorotana ny tokantranoko fa manina rehefa zavana amindrareo nefa hoe mba arahanareo ve reny toro hevitra zotory marika atao amin'ny radio Don Bosco reny hoe ny fomba fanehoam-pitiavana ane de misy fomba vitovito ny teny famporosina ny fotoana manokana ny fanampiana ny fanomezana vatana fa asa mba firy amin'ireny mba ataotsika nefa de reny de izy ary tena mampalahelo fa ndraindray ohatrany hoe sahirana loatra am'le fitadiavana ve de hoe enona fienona fotsiny le fandarana fa to tsy misy fiatraikany eo am'le tokantrano de anyany mampalahelo a de rehefa mahita an'le hoe rava le tokantrano za mbola tsatsatra foana andriamanitra filavy amin'nyteny ny adinareo mivady re zanam-potena ny kihe matonareo niteraka de fa vonany andray andraikitra tsy andray adidy eo anatrehan'andriamanitra ary tafitan'ireo zanak'ireo fa raha vao mirava nge ny tokantrano de potika koa ny fiainany akizy potika zay de tokony tsy adinitrika tsy sitrapon'ireo na tonga seto tany fa noho ny fitiavana nisy teo aminareo mivadiny na tonga anreo ary fitiavanareo ny andray aditra andray andraikira fa saingy miova moatra aterina le fijery sy tsy le fiainana de lasa le akizy mitondra ny mavesatra ary tena hoe ny fahampiteny hoavany mihitsy mampalahelo mihitsy mahita an'izatra tia amin'izao fotoana zao andriamanitra filaviany ohatra ny tombo andramanalina mihitsy any le ankonana sahirany marina fa fisahirana ny fitadiavana le fahasahiranana resahako eto de le fahasaranany amin'ny fifandraisany mpivady le fahasaranany amin'ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka zay le zavatra retrahana eto ka ny tsy fahaizana manehony fitiavany koa eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny de anisany zavatra tena hoe tena zavatra itaraina ny tanora indrindra reo an'le zanaka hoe miala sakana na adolatreny toy tsika na ny tanora koa aza ny tena hoe tena diso fanantenana mihitsy amin'ny ray aman-dreny satria tsy misy fampatokisana mbola tsy pihako ihany fifampatokisana tompoko a anisan'ny fototry ny fanehoam-pitiavana raha vao olona tsy mametraka fampitokisana fa saharo-piaro be ahiahy de lazaiko anao fa tsisy fitiavana andikany zany na inona hoteneninao na inona hotenenao io fampatokisana io nefa zazava dehibe mihitsy ary zay anisany danora be debe tsy mbola ndefa fantanina indray andeha matoky ahoana ny afantarana afatia le olo tiako matoky anao ary ve izy mba mametraka fitokisana aminao ve izy satria hoe ny anankiray any amin'ny faritra de ndray eto Antananarivo de indro fa be ahiahy rehefa mifankatinga anareo de mila mifampatokisany ka voatery tsy mantso mifanakakeo foana vo izy mifampatokisany de tena ary rehefa tsisy mifampatokisany io rehefa resahatsika foana de tsy misy mifanakakezana po e ary io tsy fanakakezana po endrika anankiray hoe ahitana fa tsy misy le fitiavana tsy mahay mandray fitiavana tsy mahay maneo fitiavana de lasa manaonao foana de adolatsentrotra le tanora ary mazana de manameloka azy ny ray aman-dreny eo ny tena mampalahelo andriamanitra filaviany avy any amin'nyray aman-dreny ny andohan'le izy a noho ny tsy fahaizana maneho fitiavana amin'ireo zanak'ireo na mametraka fitokisana na mba misy hoe teny famporosiana de lasa le drazany lajany hoe maditra mpaniratsira zany tonga de le draza ny fotorabato tonga de voaeloka fotsiny am'izao e
voarora tsy maimbo
zay ny tena mampalahelo de lasa rehefa zay ny zavatra mitranga de lasa maninona tokoa le zanaka lasa voatarika amin'ny fitondratena tsy mendrika ny karazany retrarehetra de tsy hita moa de indeha ho tanysaina avy aizany efa ny mahatonga zany rehetrarehetra zany Dia jangan falat. Jika fon tu fahamkan aman miftiawan dari ulam, tu fahamkan aman dari miftiawan. Demfan miftin ni nintan sini kila. Kumpulan mereka jadi fan misatin yang nintan sini kila. Cuma lah salah fta mintelis. Mbak ceram fifan desa nasim firamuna rende matuflam yang unik tu katanya. Dendai virinan utaiyun. Relief fumba tenen tika matet ke don fandara tika den tenun ten fampursien pa firma no ten fampursien no pouvati pa firma no ten fampursien no pianaka ni ftona hein de ftona manokana pa manana ftona manokana amin'ny zanaka ho iverno maditry veno pa manana ftona manokana vena reo pouvati reo ve tsio tokatany le ftona manokana efa latsaiko etfona any velan tokatany Dembamatan di fton anaf nafter nantam di von fakai tavolu nantam di fton an fam fun tinsis. By misvin fanapino tu katano yom seetan rara son fadamina nata by misvin. By misvin fan misan na fatiruvan. Min an fton at sepujen at sepi na fon yeva ven ben na fon an fton tepujen fa misvete ken libingi sayna son fu ref fton tepuna ai feti fat kuti nambam. Matsaro fon ay vety ze tada sinen timbola matsaro fon ozinigitsy dia mifantana mifanakaiky mo dia iny efa nazavantsika lavabe teto tsy verena tsony raha mpanaraka ny fandaharana tamin'izay sika dia azo latsaina efa falany tsentsery zany zavatra rehetra latsaiko zany saingy tsy ampiarina andeha izy ka koa atao moa fa dia io safidiny tsirairay avy eto matetika moa ndeha matovilaviany za rehefa misy boky vakiko na hoe misy fivoriana atrehiko ka misy zavatra manaitra dia tiako fifampizarana foana ampanaraka ny fandaharantsika nisy fivoriana natrehiko ary an zay milaza sy manambara antony folo mahatsara ny fianakaviany faly mihitsy nahita naheno an'lezy tena faly a naheno an'lezy satria hoe ay misy antony folo azo ratsy fampizarana ndray zany amin'nyradondobosiko hoe mahatsara ny fianakaviany di tsipihiko fa amin'ireo antony folo reo a de fa hitao ny baibola eto a di mampatsiaro ah mihitsy zavatra fiteneto foana di hoe na ara-tsiansa na raha baiboly a di misy famarinany voalohany indrindra amin'ireny andeha matovilabin de le hoe aza atao tratry ny masoandro miletika ny atezeranao zay ny ara-baiboly fa ny ara-tsiansa rehefa mitondra alahelo am-po na fasaran'ny tsaina matory ianao a di misy tsempanentana manapotika ny fiainanao zany hoe inona le hoe manapotika lasa sorena ianao lasa tsy tianao zavatra ianao lasa moratesitra ianao lasa zavatra be dibe kanefa n'izay le hoe raha vao matsiary anao moratesitra morasosotra malaindaina dikan'izay a le fiarovana ao anatinao mihitsy le fa tsirim-panentana le hormona le karazana miaro anao amin'ny aretina ny zavatra maro miaosa zay le hoe matony teny hoe aza atao tratry ny masoany mety ary zay ny antony ivavahana alohan'ny atory fifamelana heloka mba firony lefa mivavaka ny mpianakavy a ny mifamela heloka noho zavatra mitrangana andritry ny totoandro zay zao de tena zava-dehibe hoe hitanao mihitsy hoe misy fifandraisany ny ara-baiboly zay mahakristiana atika fakitsika io sy ny ara-tsiansa zay voalaza ny fahasalamana de tami'ity indray mandidiko le hoe misy antony folo a mahatsara ny fianakaviana de mbola hita ao anatin'ny baiboly koka izy io tena hoe tena misy toyndray le anisan'ny anakiray mihitsy ny zavatra anisan'ny anakiray mantsy a am'le zavatra tiako lazainy eto de hoe tokony a mifampikarakara fianakaviana tokony mifampikarakara zay le izy zay ny voalohany zay ny am'le folo fianakaviana osy tokony fampa de io le hoe mitoy fianakaviana tokony mifampikarakara io a de misy andinina tsoratra masina ao amin'ny bokyny hebreo toko faefatra andiny faronga misy ty raha tsy diso a faharomby folo andiny faharomby folo tena milaza an'le hoe le fanahy le esprit lazaintsika sy le fanahy amin'ny malazaintsika ohatrany sabatra olela reo ohatra izy de tena mametraka mihitsy izy a ao anatin'io andalitsodramasiny io a le hoe fahefana anaty a sy le sakana anaty tena de ka zay mahafinaritra amin'le izy satria ao anatin'ny teny soratra masina ahitana azy de ara-tsiansa koa ahitana azy afakafan'ny olona manapahaizana mandalina an'le izy. De hitanao fa tsy afaka misaraka mihitsy zay ny mandramanitra an'Andriamanitra, ary tena ao amin'Andriamanitra ny tena misy ny fahalalana. Zany hoe tsy voatery hoe manaraka fianarana ambony sinsisa fa ao anatiny io baiboly io de efa misy mihitsy ny toro lalana, ny toro marika, fampafantarana inona ny tokony atao a ahatsara ny fiainatsika. Ary zay javatra vakitsika kristiana isaky ny mandeha mivavaka any amin'ny glisika, anisan'ny hoe ny fianakaviana tokony mifampikarakarinany mba miaina n'izany teny soratra masina zany te hoe mifampikarakara tokoa ve ny fianakaviana ao anivo ny antoonanao, inona le fampikarakara, manao zay atsara ny rivom-piarahamonina voalohany indrindra, manao zay hoe isiny ny filaminana sy firindram-piainana ao anatin'izany, mba misy an'izany ve tena zavatra tena hoe zany fampikarakara zany ekavbebe. Ary eo ny tena ahitanan'le hoe tsy misy asa voatokana ho an'ny lehilahy na voatokana ho an'ny vehivavy fotsiny ny votokatranao, na hoe tia mijanaka fotsiny tokony ianao azy, fa tena hoe mianda miambavy tena io a le anisan'le zavatra tenenina foana le hoe mandrafitra saina, ny fiarahana manao zavatra, mampifanakaiky apo, mampisy ny rafitsaina zay ahatongana ho tompona ndraikitra eo amin'ny fiainanao, tsy amin'ny vatanao ihany fa amin'ny manodidina anao, eo amin'ny fiarahamona, ny mpakany ny firenesa nrehetrarehetra iny. De hoe tena zava-dehibe ny zany, ary zay mahatsara hoe amin'ity fandarana amin'ny aty amin'ny radiandrobasoko aty amin'ny sady afaka miresaka ny teny soratra masina ianao no afaka amin'ny teny ny zavatra ara-tsiansy. Atreto moa ny radio mpinoana tony de misy mihitsy ny fandaliana mpinoana zay antsaranainy nyrelitiozy ny manao azy, fa atsapahantsika fa tsy misaraka mihitsy maolo ataoko hoe maolo tsota angamba nalahika amin'ny fiteny aza sy ny mahrejidrotra tsisy masakana amin'izany. Rehefa resaka tika hoe zavatra avy amin'ny teny soratra masina zany de anisan'ny fomba ray zany tsy maintsy na tokony iainantsika kristianna raha vonina marina tsika anangana rindriny fahavanonana ety de apetrako tonga de ampifandraisiko amin'le hoe anangana rindriny fahavanonana fanamby zay efa napetrakytsika tetonyity fandarana ity eo anatin'ny folotoana manaraka tsika. Tena ilaina, tena ilaina, tena ilaina tompoko zany rindriny fahavanonana zany, satria raha vao miresaka zany fahavanonana zany zay mitamberina ao anatiny zany fitenenana hoe rindriny fahavanonana zany, na ny atao hoe inona ny atao hoe fahavanonana am'le hoe sivisma, inona ny atao hoe olom-pirenena amatompona andraikitra anao hoe mandray antsara eo amin'ny fiainan'ny firenena ianao, fa na any amin'ny olona fidiana ianao na olona mpifidy ianao de mandray andraikitra mifampindehana ny raharaham-pirenena. Ilana dolo ny zavatra rehetrarehetra zany. Za vao vetivety ao na nyresaka tamina mpianatra amin'ny sekolomboly anankiray to Tananarivo, anisan'ny zavatra nanontaniana de inona tsara moa ny tena hoe mampiavaka ny vahoaka sy ny atao hoe olom-pirenena, inona tsara moa ny tena ny tena dikan'izany atao hoe politika, inona marina moa ny tena dikan'izany hoe demokrasy. Zany manontaniny fa zavatra ianarana taloha ampianarana zany ampianarana de asena manontany olona izy hoe andana mba maka hevitry olona vitsivitsy a anaovana zaoa de variana fotsiny ianao, fa tena hoe rehefa tena mifampidinika aminy tena tsy fantany mihitsy le hoe inona ny atao hoe olom-pirenena, inona ny mampiavaka ny atao hoe olom-pirenena sy ny atao hoe vahoaka, tsy fantany. Nefa zany tanora da iresahako aminareo zany tanora efa ao anatin'le vanim-potoana tokony andeha hifidy, tokony andatsabato, tokony afaka ho latsaka ho fidiana zany tanora zany any amin'ny ambaratonga ambony, de lasa ny heritreritra mihitsy ianao hoe tena ilaina mihitsy tompo marina fa ilaina ny fahaizana mampahalalana ara-tsiansy isan-karazany taranja marobe zay ampitaina amin'ireo tanora reo, fa mba atovy re zay mba ahafahany hoe mahafantatra ny tena hoe inona maolom-pirenena azy, inona ny aditsiny andraiky ny eo anivon'ny firenena, ka tsy avetrany de any anivon'ny firenena fa tsy maintsy mihatomboka zay nataoko tamin'izay, tsy maintsy mihatomboka amin'ny tenanareo aloha ny fandraisana andraikitra, fanajanareo ny tenanareo, fanajanareo ny zavatra hoe efa ny ekenareo sinsisa de mihita koa zany ao anivon'ny ankohonana, de hita zany eo anatin'ny fiarahamonina, de iny hita ao anatin'ny fiarahamonina no hita eo anivon'ny firenena ray manontolo. Zany rehetrarehetra zany any ireo olona ilaina ampitainy sady variana. Tamin'izay le hoe rehetrarehetraka nataoko tamina mpianatra efa any amin'ny ambaratonga ambony, zany ny zavatra anisany soa ihany soy anfani ane penaran numtenu indan naru pamdes kamrulla reton fakafka naruwa de aton naruwa tatra ampiara piara menatam naru zatir saruma ma rasini amnuruna pele is we uzarane amnam fatino sadfale an otun malayelu bolrovi zani piana tanin fie ambaratungampone san zavatan tanineno de weyawe msota luwa amni sekuli zemisenden piana tren fatina azo antoka fa isy fiatraikany eo amin'ny firenena ny fahalalana zay ampitana aminy a ary raha koa mba mingava antsika rehetra zay hoe angatahan'ireny tanoryreny fotoana hoe mba ilain'ny hevitra mba tsy hanonso bolotanana fa mba ho raisana ka ampifaliana sy akitsipo tsika ray amandreny mbola manana di tompoka za mety etra hoe za efa tsy ampirinasa tony za efa misotro ronono de ohatrany hoe vitavita ho azy tsia ny traika fa azonao nandritry ny folotaona maro na teo ampiarinasanao a mbola tenyandriamanitra fampizaranao a amin'ireo taranankireo ary ilaina manao an'izay
zay ny tapany voalohany a miditra amin'ny tapany faharoa avy atrantsika dia ny famakinany sms avany aminareo
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @yahoo.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr zay dia vita mba ho vanina
enery dia ovakina ny sms avy any aminareo a vehivavy telopolo taona mananjanaka tery menada za jeneraly lazay ny vadiko fa tsy mahay mitantana tsy mahay mitantana fa tokony anambola foana zany zahay ao an-trano nefa ny sakafonay sy ny fre ary indraindray tsy ampy za matsy dia mivaritra ny asako tekely ny tombony azoko jista hoe sakafo fotsiny batorohevitra za fa tsy hitako zay atao mariako fa antoany edy
ely le izy a rehefa misy ny tsy fifampifatokisana ao anatiny a efa reny fe mivolameko anao zy leranga de zao dedede zay de lantsaty de mingavy ianao a manana karne de ataovy soraty isan'andro hoe reto ny volalana isan'andro tia ny vidianana sakafo a tia ny mety hoe natokotenaka izy a tia ny vidianana kaefa ny tady ihanina tia nao tzao marina fa asa nakiray manokany zay zavatra e de ho hitany eo nylehilahy matsy matetika ndray mpianakaviana tsy mahita n'le kanokanona madinidinika ao atokantrano tsy hitany fa
oeveriny
fa mbola tsy nysomotra ny vidikely am'izao fotoany zany rehefa mividy eny anao de matovolavy any de tsy nylanja ntsony fa nyvola
zay
ny atao e
anananao
sisany ataonao fa tsy kaky anao fa ti fotsiny veny ny loka atao trano ka dino ny azo n'le volako ino ary ny teneninao fa matetika amitsatria anao tsy metsena de ohatra ny mora amirainy fotsiny miteny hoe lansady ve le izy za afaka miteniny zany satria za tsyna tsy dia mba ampiatsena de tena azoko mihitsy mivadiko miteny amikay niakatra ndragny iry ny vidiny vary niakatra ndragny iry ny vidiny loka reto de sera hoanitsika reto ohatrinna zao zany le izy ary zany ny afantarako andrizy hoe tena miakatra misondotra be na tsy piatsena za mivadiko miteny amiko foana zao ndray zao ndray zao ndray le izy de zay fa tsy ilaina ny miaya fa efa vakolo mihitsy zany zay ny mpianakaviana de matovolavina e amin'ny fampandehanana n'io raharaha ho tokantrano a na de ny lafi ny ara-tsakafo fotsiny ary de efa mavy vakolo mihitsy na iteny azy anao inona ndray za zao raha za manokana raha vo anytany mivadika hoe inona sena atao loka de efa mivoraka ny lohako tsy fantatro satria efa zatra hoe mieritreritra hoe nyreny mpianakaviana ihany mieritrera fitsika lehilahy koa tokony mba hieritreritra ndraindray aloha mba miteny hoe ataovy anzaosozao tsya de iny ny ataony a fa tokony ilany zay gny fanampiny ao tokantrano ary ampirindra ny tokantrano mahatonga zay fanampiny zay
ia ahoanaka ino afantarana fa hoe tsinana ny volana fa eo amin'io ono no tsara fanomezana hodikakana ny ankizy fa tena tsy maiza
de jerevana fotsiny lanitra amin'ny alinako to de vatatra ange ny tsinambolany izy sy nikiliny fotsiny no hitanao tsinambolany izy zay
tiandretra voafitaka na izay rava na izay tsinana satria mitovitovy any fa fitodiny fotsiny samihafa mba hamoran'le izy mba tsy anahny sarotra anao de mijereva calendrier any amin'ny calendrier misy andreny tety andro reny a, misy ao ny hoe tsinam-bolana de ndravavolana de avy eo maizim-bolana de avy eo vadika ohatran'izay foana io, de amireny anaovana tanterahana an'le raha ohatra zao ianao tady anyme saka intisy fanafodikakana ny zanakao a, de any amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana any hoany, dimy amby roapolo ny volana oktobra any hoany no manome tsinana ny volana any, de rehefa tsinana any izy a de afaka manome fanafodikakana ianao hatrany amin'ny voalohan'ny volana novambra, dimy amby roapolo ka hatrany amin'ny ray novambra, de afaka manome fanafodikakana antsika ho an'ny ankizy. Ny olona be diaibe mijery an'izay volana izay ary ny olona mamantatra an'ireny ary de ohatra hoe mijery mividy an'ireny fozy ireny izy de efa fantany hoe rehefa maizim-bolana de tsy mividy an'ireny na mividy an'ireny satria zao ny antony, matavy tsara izy amin'ireny, misy nofony tsara, satria ohatran'izao misy olona tena mahafantatra an'izany mihitsy
ka tena ilaina ny
lilafantarana an'io,
tena ilaina de izy ary zay foana ngeny nahatonga ny teny hoe na ara-tsiansa na ara-baiboly a de mifandray foana tena mifandray foana le zavatra reny.
Ia tsy zanaka ve ny zaza rehefa vavy foana, vavy ny zanakay voalohany teraka fanondrony za io de mbola vavy, na ny vadiko a de tsy faly niny raha fozambavy maneso vavy anaka ono za tsy haiko ny dikany, satria ray volan'izay nahaterahako fa tsy mahita zavatra tsara ho tenenanako mihitsy zareo.
Tena fahatsoana be vavy zany voalohany indrindra ny mahalana mahavavy ny zanaka de miainga avy amin'ny lehilahy, tsirinaina ny lehilahy zay ny vehivavy a tsy manana idirana am'izany, fa ny lehilahy ny mahalana mahavavy ny zanaka de ny zanaka ho lahy tenenina a fa izy ny tsy mamokatra an'le mahatoka ho ananana zanaka lahy fa tsy ny vatiny. Zay tokony ho fantatsika ane zany ara-tsiansa mihitsy ny zavatra iny, ny lehilahy ny mahalana mahavavy ny zanaka ho kibo fa tsy ny vehivavy mihitsy, iny de iny izy maome an'iny miankina
amin'ny
kitapo ny finosa ny tsirinaina ny lehilahy iny de iny miankina amin'iny
loharanony ipoira
zay le izy to aza ny vinaty vavy na to tsinotsinona fa ny zanaka lahy no misy zavatra tsy mety kely atsevo mite dokotera fa midokotera koa ngeny de matofolavy mihitsy miteny hoe raha tia azo zanaka lahyna zao de ohatran'izao ny sakafo hohaninao de zao ny zavatra tokony ataonao mety a
ia inaka ny filazana ny lehilahy maka vola amina vehivavy foana nefa mbola tsy vitanininina akory, herisetra ve zany sa inona, de ahoana ny tokony atao?
Mahamena zany aza amena ny atsotra tavao mangataka vola de aza omena ianao lehilahy ndreva iny angata bola ty amiko aty mba malalara ire ena ty taovy an'izany mihitsy mety mitodika ny sainy rehefa atao an'izay
ka tsy le lehilahy ihany ke no mianatsiny amin'izany fa mety irenao le maome any foana ihany koa e, satria anao mety maome foana izy kzay manjara de laza koa izy de mangataka tsy misalasala izy mangataka aminao
tiavanako fa tsy mety fa raha vao lehilahy
tsyerisetra mihitsy zany
eny tsyerisetra mihitsy fa le izy a rehefa ny lehilahy ny zata hoe omenao ohatraray de efa mitandrima raha anambady aniny a zay fotiny a
ny azy tazomy fa de
enao nao lay
rehetrarehetra ty
zay mihitsy
mba maniry eona mivantana amin'ny jeneraly tompoko fa manana olana marobe kanefa miantso amin'ilay numero fa tsy mety mahazo mihitsy numero non reconnu foana de tapaka inona tokony
anzaoomena ndra matofolavianareo ny laharan'ny telefona azahona fa tsy marina mihitsy any bedebe
ny olona rehetra mahazo,
ny olona rehetra mahazo daholo
sao de anao ny diso fanoratra zay ny tsy azahona an'lay izy fa ny olona mahazo amin'io daholo
karehefa
fanafandarantsika de mihinanao ny lahara telefona de zao ny mihanao an'lizy tsara satria zahako matetika rehefa mame lahara telefona de atoko miadana izy mba azahoanareo azy
zay mihitsy
mila fanampiana tompoko ho mpanao episerie za ahoanakay no alalana ny benefisy azo ray andro vehivavy no manoratra
ia de any afantaranazy
hoeeny
ohatrinona ny vidiananao azy de ohatrinona ny varotanao azy zay le tombom-baro zay fotiny iny izy raha mividinao rahary folona izy ka namidinao roamby folo de le ariary roa zany a ny tombom-baro zay fotsiny
mba hitanao an'le izy satria anankiray zavatra resan'izay fa soratahaoly aloha zay zavatra lafinao tao anatin'ny ray andro, de apetrao ny vidiny, de apetrao ny isany, de rehefa ariva ny andro a de ko teo otrinona ny fidiananao ny kafe amin'ny sase anankiray ohatra, de firy tamin'io ny lafinao, otrinona ny vidin'le izy ampihinana anasorana ny varotanao azy a, de zay ny tombony tamin'iny. De ohatran'izay foana ny atao de atambatra iny rehefa ry amin'ny farany a, de zay ny ahitanao ny tombom-baritra azonao, zay azonao manodina ny volanao indray ho amin'ny rapid. Fa raha vao tsy mandray atsoratra anao de tsy hitanao
mihitsyhitanao ary tadio tsara efa iny tombom-barotra iny a no miantoka ny fiainanao, de anjaranao zany tena mametraka andeha ataonao hoe maro benefisia hoe tokony ary arovy iny alaiky amity sa ary aritelo sa ary arefa sa ary aridimy, satria misy zavatra hoe mbola andojiro anao, mbola vidy sakafo tena, de ao anatin'inyle tombom-barotra iny no amelomanao ny tenanao, iny karamanao
zay mihitsy raha vao tsy maintsy izy adinao tsika. Renympianakaviana araky amin'ny telopolo taona mananjanaka telo menada, ny vadiko jeneraly tena tsy tia maizina nyity fandarany ity mihitsy de malahelo be za
aza matahotra anao fa hoetrika ambavaka zay vadinao zay. Ny olona manko rehefa ohatran'io a de alao hoetina ambavaka na tsy tiany ara tsy manina zay ny eo misaotra masiny tiavany fahavalo, za tsy mieritreritra azy mihitsy ho fahavaloko a fa izy mety mandray an'izay ho toy ny fahavalo a de hoetiko ambavaka izy tompo, de mampanateny a fa de hoetiko ambavaka fo ny olona io. Andriamanitra no anaovan'ny fony sy ny sainy sy ny fanahany rehetrarehetra,
de na tsy tia ary izy tsy manina satria mato izy tsy tia misy manindrona azy ao fotsindrona izy de zay ny tsitiavany ande izy de zay mahatonga an'izay fa
tsony
jeneraly hoe eto ambavaka izy
eto ambavaka zay tondrazambavaka ka
ia ny vatoko rehefa mba maneho ny heviny amin'ny reniny de hoy ny reniny hoe esoroko ao anatin'ny livre de famille, tena malahelo a le vadiko za rehefa misy fifamaliana izy mianaka
mampalahelo mihitsy. Fa manina re zany reny mpianakaviany reny ny zavatra nanjo azo mafy mihitsy zany reny mpianakaviany zany anyka tena hoe ny mameno ny fo ny fankahalana zay le izy mampalahelo be ny zany e fa ny olo zany ko mila hoetina ambavaka
mampalahelo le raha matoa zao le reny mpianakaviana le tia mpanjaka ny heviny rery de raha vo misy mifanohatra kely amin'ny heviny de io esoriko anatin'ny boky fianakaviana asoriko manino
andray
mialo anatin'ny boky mpianakaviana fotsiny izy fa andrahanao any aminy nga mety miaro mana raha teneny asoriko ny
misy fitenena zay a tadiko mihitsy teneny leneny toana izay tamin'zanany rehefa mifamaly izy mianaka de hoe tsy reny tontony ianao zao nataon'le reniny hoe na isasarany fito sazy ianao zanako foana tsy afaka am'izay
marin'zay ka zay indrindra mahatonga an'izay ozy ny vadiko hoe rehefa misy mitady ony izy a de tokony anadiady an'le olona eo mba vady hoe inona ny tetiavanao azy a sy ny sisa zay vao miantso azy hoe misy mitady ianao, de nefa raha vehivavy ve no mitady azy am'izay a ko tsy lazay n'le vehivavy fa sarypiara de tsy azoko mihitsy hoe inona ny atonatonga an'izany
ny mahatonga andreny a fitandremana, tena fitandremana misy mihitsy any olon-dratsy mody milatsa izy manao ntsoy de rehefa avy eo tafiditro aminao izy de mety amono mety angalatra mety aniny na mety koa hoe manao fisafoana fotsiny izy hoe manahoana tsy manahoana ny ato ona firy ny ato iny raha rehefa izy tonga miaraka amin'ny olona maro anafika anao marina mihitsy ilaina ka resaka fiarovatena mihitsy zany tena ilaina mihitsiny fa tsy misy olo hoe vao tonga mbavady eo zany tady any any maninona ntso antaniny izy za de milaza any fa raha misy olona tonga any amiko fa tsy nangataka fotoana za tsy mandraiky tsy mandray mihitsy a na efa eo mbavady ary de atsako anotaniny le eo mitsekeryte hoe nazo fotoana tamin'y jeneraly hoe ampa zao tsy efa mandeha mangata fotoana
lafiny anankiray zay lafiny anankiroa manaraka koa mety sao de misy zavatra ataon'le rangany ananinaninany ka matahotra izy sao de tonga ao le olona de tonga de miteny an'izay mihitsy izy de rehefa teo de makany te hoe tao hoe tsy ahona izy hoe tsika ma jery zavatra lafiny vitsivitsy mba hamantaran'ny olona andraisan'ny olona hoe inona mifandraiky amin'le olana misy azy tsika tsy mahafantatra loatra zay tsy maintsy maka lafiny vitsivitsy tsika zay farafakeliny amin'ny mahamalagasy mety ve ny miakandrefandoha ny fandrina azafady mankasitraka
ny zavatra fantatro nytenenin'ny olona zany e de hoe ny fiandrina na milo mianavaratra na ny miakandrefana fa tsy atsinanina sy atsimo zay ny fantatro mianavaratra na miatsinanina fa tsy mianandrefana na mianatsimo fa azavana an'izay aloha de tsy haiko a fa dia ny fandrina ao an-trano koa dia na mianavaratra na mianatsimo
ndreo zava itsika amin'izay farafahakely fantatra raha ohatra miakandefa ndony fandrinanao a dia mitsipaka amin'ny masoandro fipisahany masoandro zay lafiny anakiray raha ohatra indray raha ohatra hoe any mianatsimo loha ny fandrinanao a dia mitsipaka ny avo satria ny avaratra ty hoe avo
dia
le de avo avaratra dia zay mahatonga ny hoe tsy fanao loatra ny mitsipaka andreo satria ohatra hoe ahitana soa fipisaha masoandro ny avy any atsinanana de ny any ny any ambony avo ny any varatra de tsy azo atao loatra manao an'izay fa raha atao mifanohatra amin'izay a de lasainy olo hoe raha ohatra ka misy maty ka atao mifanohatra ami'ny tokony izy de hoe mpamosavy nga io no atao an'izay zay mahatonga ny zavatra ohatra an'izay de mahita zavatra ny tolo e ary manapahendreny izy de misy antony daolo ny zavatra ohatra an'ireny ia
de misotra anao de matofilavy afa tena zava-dehibe aloha ny afantarana zavatra ohatra zany ilaina foana ny le fahalalana fa marina fa mety teny mipetraka fa tsy fantatro akory ny tena dikany fa zay ve ny anisan'ny mahatonga an'le hoe mijery tany avaovaratra
zay mihitsy zay le hoe sady tsy atao mny mamafatokony mamafatrana mamafatokotany mena varatra satria ohatra makany ambony ndray le fako mamafa azy anao fa tsy maintsy avany ambony ihany ianao mihidy totran'zay
foanasotra anao
ia mametrakely fa za dia misaotra fotsiny ny loatra de misaotra mametraka kely fotsiny
ay anao teny le olona rehefa mandeha amin'ny anany misy lavaka io de manototra tany io zany de vo mandalo de mametrakely
efantravatra
magaga de ty iny ianao mandeha zany de misy rehefa afaka iandray ihany droandra anao de io ndray izy mbola eo am'le teorinao io na metraka ety zany hoe dikan'izany zany ve asorony
lelekanitaeomanalany hoe eto koa de mahatsiara an'izay satria hitanao ohatra fa mpandroso vahiny da teny avarapatana
teny aloha
avarapatana
deerytsika
ohatra ny rova Antananarivo lapa manjaka miadana de napetra ny ery avaratra ny lapan'ny premier ministre mifanakaiky satria ny araka ny fomba fitenenina hoe ny mpanjaka no manjaka fa ny premier ministre no mitondra de nataony ny avaratra de misy antony daolo le avaratra sy ny andefana sy ny
atsimozay aloha e tsika malagasy any zao hoe anisan'ny tena mahafantatra an'izany le hoe toninandro ary no io toninandro no mahatonga ny hoe amin'ny fotoana ohatra zao mametraka ny vaty fehizoro a de miakandefa nybadavana moa nytany ho an'ny daolo be a fa ny malagasy tena manaraka any mihitsy toko fa zany hoe ateorina moa ohatra ny tsisy mivaky loha am'izany fa zegny iny natonga taloha andre matofilaviany fa zay satsika teto ny narany zanak'io a manaraka ny toninandrony fa tamerinandro ny fanjanantany ny hoe ny anarany data ihany lasa anarako atao anarako fa raha ny tena marina samy manana ny toninandrony mihitsiny de tsy mitovy mihitsy ny anarany toraitapo fa samy
manananamanana
azy
zay miaraka amin'ny olona de efa tapabolan'izay tsy ny fandraintsony mety mbola ti avy izy efa mety misy manahirana azy tena mikorotana be ny saiko inana ataoko
manana ho a fetokisany fa fotoana vitsy ohatrany fotsiny vede eno io zany tsy ho azy isaraka mihitsy hoe zaho mba andeha ryananina no miasako fa de efa matahotra miorora vo hoe andeha izy
nolakolo
tsy mety zany
za vehivavy fito ambe folo taona misy olona tia za koa ti azy za nefa mbola bedy manao sipa inona ny tokony ataoko
na manange ny tokony atao efa verombena to foana fa tsipa ny sipany zany nge raha vo miteny sipa ngeny aho de nidikan'izany hoe manao fitiavan'ny mpivady nefa tsy mpivady e de efa mitandrema tsara mihitsy raha vao manao sipa na tinao na tsy tinao raha vao ataonao sipa io de ndra iandro any izy tsy maintsy angataka firaisanaranao fa aminao zay fotsy nytadidy io fa raha namany io a ohatra ny mpianadana reo mifanaja mifampitarika amin'ny tsara mifanampy sinsisasinsisa zay nam ary fa nomanan'andriamanitra anao amin'ny idiranao amin'ny tokantranonao a ny iainanao an'izany atao hoe fitiavana madio amin'ny hoe manana namana fa tsy sipa zany mihitsy ny sipa zany manao fitiavan'ny mpivady fa nefa tsy mpivady zany hoe fitiavana angalarina zany de hosahirana anao fa tena anambady
sady anao mbola andraikitra indray mandreha satria vo fito ambi folo taona
anaoindramanitsy sady fianarana moko intsy mandeha raha vao manao sipa
za tompoko tovilahy fito amin'ny roapolo taona dia ny mahagaga fa zay tovavy miaraka amiko rehetra hoe kasena laina vady a dia tsy mety tanteraka daholo mila okivy mihitsy andraindray ina ny tokony ho ataoko amin'izany fa tena kivy a
de mila miresaka zany mangatafy taona de miresaka mihitsy hoe fahinina daoly zany ny antony karazana zatovovavy manahony reo tsy na tsisy tanteraka ireo misy antony a mety nitoetranao ny fihetsika eo na ny ray aman-dreninao
mila fotofotorona daholo ny zavatra rehetrarehetra
zay
miasa be ny saiky tompoko telo mianadany zanako ray sisa mianatra troisième izao dimy mbe folo taona nilaza tamiko izy fa lasaka mianatra nefa reo zokony teo io plasy io ireo no nijanona matahotra mafy za anaraka ny teo aloko ve izy de ty farany reny mpianakaviana rainy mo any
de aloha mangataka fotoany malalaka koa ny resahana rinona ny mety ho antony fa rehefa tonga amin'io ma matetika le ankizy mpanao facebook tsy matory mihitsy fa amin'ny telo maraina vao matory reraka an-tsainy de lasa tsy te hianatra
miala sakany izy
amin'iny
tena feny be fandaram-potoana ny dehinany tiako ajanona aloha
zizy
fianarana ny tiany ajanona satria mamaky loa azy misy devoir misy etomody io de io makamo azy
marina zany
andao tsy atao hoe hoetomody fa andao atao hoe entimiaina de mba hiainana sy hivelomana mihitsy io fandarana
eny tompokony de ataondao ary ho tanterahantsika ny entimiaina amin'izay zavatra resahana eto mankasitraka tompoko fa na tsy mamela kely ara de
vehivavy zany manoratra nandeha teny amin'ny trano arzo za de nalefa ny fitsarana de mety afirina vao mety ivaly ny fitsarana azafady
de miankina amin'ny fitsarana io nyembendrele elabe fa be dehibe loatra de antota taratasy tongoo e fa za mieritreritra mihitsy ianao vao mametraka anrao ny de rapitsy io zy antsanao a mety afaka telo volana efa bolana ianao vao antsony
za vivavy telopolo taona ny teraky iray de bevokan'io zanako io a de lasa le vadiko nanambady de ny ady rery a zaho izy a namerina anay efa mitokatrano zay de matahotra so mbola lasa ndray izy av eo ho voadona fanondronindray a ny zanaka izao efa lehibe
fa manina raha mbola tsy mitangao io nge le lasa finoana e ny finoana de zavatra mbola tsy misy nefa everina efa misy iaina io ataonao io ary ny finoana mafindra tendrombohitra de ho avy aminao io zavatra io zay de izy aza manao zavatra ohatran'izany fa rehefa tia nofinofy ihany ianao de zavatra tsara eritreretina hoe izy efa niverina de ahary taminay mandakizay izy zany zay mba eritreretina fa sao de lozanyindray zay
ndreniko manao toetra tsy zaka amiko nefa efa tena manao raharaha rehetra mangataka vola tsy mahazo mihitsy mbola mahazo tena marary ihany koa
manaherana be nge zany reny zany marina mary tena mara misy raha mandehnko nge ndre matofolaviany tena manao ny tsy fanao mihitsy fa akory atao fa de zanaka moa tsy afaka hoe efa maly sy ifandahatra foana amin'ny teny iny zany io fa de ny ady zao fa nanzavatra tenenika ny olo e ohatrany hoe mieritreritra angambany olo hoe tamin'irainko io zany anara hoe to ambavako hoa ny olona manao ratsy anao zay mihitsy amfantsotra masina a hoe to ambavaka ny fahavalinao satria raha ny olona tianao ihany izy no oetinao ina mahafanao amin'ny olona tsy mihina zay ny any zay ny fantatro a
fa raha natsika amin'ny ety famakinany smsa ety matokyny vadiko za nefa izy manitsakitsaka foana tena efa mibetsaka zay de mitady tsy atoky azy intsony a inona ny tokony ataoko
de farany he rehefa tsy mahatoky azy tsony ianao de orava ny tokantrano zany kinnan zay na ianao mamela eloka na ianao tsy mamela eloka mbola miverina indray any mitontsoa impiry ozy izy ny manao tamiko ny rahalahiko na velako ozy jesos impito mpifitopolo impito zany hoe tsisy fetrany zay ny any zany namorona an'izany fa zay no any a
ia zay ny tapany faharoa ndao hiditra amin'ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
ny lahara telefonina idirantsika mivantana de ny 22 443 90 na ny 22 442 09 miarava tompoko e tapaka sady voanititra izy miarava tompoko mba hovanina tompoko
olotsika rehetra
eny tompoko
sotrabetsaka fa tafiditra ihany
naisisika ianaoko
telo amin'ny roapolo taona ny miatra
eto
ty taona nanarako an'ity fandaharana ity
tsara be
zao tato
apetraka anareo voalohany tiko ngamba de eo le hoe tsy ainatsika ty zavatra ianotsika ty fa tokony hoenti miaina zany tena marina ny teny an'le naneo hevitra tamin'ny somaizy teo de ny olona mizara hevatra saina vatana fanahy safidy fanapaha-kevitra fahevatra farana de ao anatin'izay le fa e teny an'ny mon général io de mankasitraka fa tsara be le torhevitra de eo le miteraka an'le ery anaty
zay fahefana anaty
e fahefana anaty de eo tsika le miteny hoe kivy leo reny le sakana anaty reny tsivo mihitsy tsika am'le zava-mitsainky
marina
de farany tsika olona vavaka kristianna de tokony hamaky baiboly de ampiarina le zavatra eno sy tena amin'ny fiarahamonina fa tenona fotsiny de ina moa ny overa ohatra ny hoe tsy hoentina miaina sy ampiarina le zavatra de farany eo am'le hoe tsika tsy mahazo mikapoka akizy ohatra malahelo ana satria zany izy fotoana mamanay moa ny tena nahitako aty fandara aty fa taloha izy a kapoka foana izy tamin'ny zavatra tsy mety de nanisy anazy zany fa am'izao kosa hoe tsy mety le mikapoka akizy de mandisa zay a misy zavatra ataony laky izy tokony kapohana anazy tokony itenenana anazy fotsiny fa tsy mety le hoe tsy mikapoka fa io matsy vao misy zavatra tsy misy ny olona zany tsy ratsy any amikapoka izy tsy miofo raha tsy amin'ny temahery izy tsy miofo de zay le tiako tenena fa misaotra betsaka ho anareo a de olona velona
daholoa
amitsy ny nareo mianaka
sotra
tosotra
indrindra
le kapoka nge kapoka natao famaizana fa tsy famonoana fa ny atsika ndraindray de mahatonga andreny le famonoana mihitsy fa tsy famaizana fananarana akory miaraba tompoko entompoko mihainanao zay eny ary de mitenena mafimafy ianao vonoiny radio anao vonoiny radio anao azafady
mba afaka angataka toro hevitra tompoko azafady
eno andao ary
hoe raha ofa izy mba ampianarana lesina ny ankizy mbola voateteteto a de fomba hitadidiny azy azafady indrindra
ya eny ary
sotra indrindra
makasitraka tompoko
le izy aloha raha ny hevitro manokana fa io samy manany azy io fahazana mampita fahalalana io a misy fianarana misy fiofanana zay ny mampampianatra ny mpampianatra fa tsika ray aman-dreny refa te anampy ny zanakotsika de tonga de ohatra ny hoe atao tery vamanta averenao atao vy an'izao voakapoka raha to mahina io tsy mety zany tsy mety fa rehefa tena hoe vonina le zasa hoe azony tsara mazava taminy ndrindra de na izy ihany ara de mianatra risony fa tsy zay le fampitahorana zay sy zay fibedesana zay vao maika koa mikatona daoly ny sainy de le zavatra nampitany mpampianatra tany ampianarana lasa tsy azo ntsony hoe inona ny mety ny ataon'ny ny sy data vesa ny ataon'ny any ampianarana de aloana anaony andraiky ny tompoko ny any ampianarana de tsika ray amandreny mba manaramaso fotsiny fa tsytsika ny andray ny toeran'ny mpampianatra de hoe ohatra zao hoe tsy maintsy zao tsy mety zany
mety izy tsika mpiara-mianatra am'le zaza toatrany hoe miara-mianatra
zay
zaza rehefa miany miara-mianatra eo ny nareo telo mianaka ohatra de ohatrany hoe mpiara-mianatra mpinama anareo eo fa tsy mpampianatra mpanabedy na mpampianatra mampianatra an'le izy fa miara-mianatra nareo ty zao nyfanaovana aty zao nyfanaovana aty fa raha ohatra ka ianao mbola mipetraka ho mpampianatra indray de mitovy ohatrany tany ampianarana any de tsy azony any ndray le zavatra fa mpiara-mianatra nareo de afaka atao tsara zay miarava tompoko en tompoko
tena mahaza mihitsy zany lehilahy e tsy mino nyity mba ovanyity nefa tena mahafinaritra mihitsy a tena akafiziko mihitsy aloha
eary
itany entoko ary le eo am'le fikapohana tizy a za raha hitako de any antongo ny kapohana fa tsy any am'lohany na ny vatana sakafady zay eny losiny vatany
fa
raha maraka tovoany a eritserako famahiany fangaro losy sy ny vatana zany sa fadiana tin'andriamanitra ty na inao hikatokaniana raika maro be de mana keratra le lehilahy le fisiny anao tenkalo izy a vo tsimisentina ny fiainana ontao vo tsimisentina ny fiainana de siny eno anty de mafy le fa raha olona mieno anty isanandronany za moa de sataka mihitsy le malabe na de andany prédiosinary a de mahafinaritra be ana le fandaranareo kosa aloha ny tena sandrasy mahafinaritra
lainganaingaaaenoseoaade
mahafinaritrasatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatraoatra
anolotranao ny besaka ny manaraka makasitraka makatelona tompo.
Miarabo tompoko. Aro, ia, miarabo tompoko.
Miarabo tompoko.
Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina tompoko. Saika mba namafy kely fotsiny aho mikasika an'ilay resaka hoe fahefana anaty io. Satria manko any zay mipetraka le hoe fahefana anaty fa hoana zany mba hahafahana manaitra an'ilay fahefana anaty a dia ny fametrahana tanjona eo amin'ny fiainana. Zany hoe anao zany mila manokana fotoana mihitsy a mikaroka hoe inona kay ny faniriko a eo amin'ny fiainana, inona kay ny tanjona tiako tratrarina. De rehefa hainao makasary an-tsaina amin'izay isan'andro isan'andro a de lasa mipoipoka ao anaty le izy ary lasa mipetraka foana hoe io zany le faniriko a, io le tanjona amin'ny fiainako a, de lasa mifoaka ho azy le fahefana anaty avy eo. Zay ihany no tiako mafisina fa misaotapetraka
tarandrindra
fandarana monsieur Narcisse ihany no miantsoka.
Misaotrandrindra tompoko fa tena ilaina nge zany zavatra zany sika to anapiko kely fotsiny teninao de io nge le hoe safitsy talenty tena avy amin'andriamanitra io anakiroa io ary raha vo zay tsy maintsy manana an'izay le tanjona sy zavatra tiako tratrarina zay ianao de iny le fahefana anaty. Misaotra tompoko.
Ia, miarabo tompoko.
Allô, miarabo tompoko.
Mba hovaminao.
Io, za tompoko saika mba hangataka torohevitra.
Tompoko.
Le vadiko tompoko vao mipena de ohatrany hoe ratsy foana aminy de le fisampetaka amin'ny tanako iny de daviny tapahana.
Inona hono?
Inona mipetraka amin'ny tanana? Tsy haniko tsara le izy teo. Ile izy ohatra mipetraka amin'ny tanana
ohatrany hoe baga mipetraka amin'ny tanako iny ka mitapahana.
Peratra angambana izy
mampalahelo be zany olona zany mampalahe taohoana rehefa de mety hoe tsy tompon'ny tenany izy.
Za koa ohatra maheno an'le na fitiny le olona teo ra ohatrany
matahotra
ray zay hoe matahotra e meda loatra any ka raha ohatra misy olona teo hoe maika hiaraka amin'ny olona iny a de tena manahony nao jeny
raha ka zay kosa raha ny fitenyko
ka mety misy olona fiteniny zay fa mety misy olona tsy mazaka an'izay de tokony fampieritreritra ihany izy mivady hoe inona ny anton'le izy fa sao de any am'izay tokony olona mailamaila ka le olona manao zavatra na kindrakindra mifanao tanterahana zavatra anankiray fa zany mety hiteny ianao hoe zay le toetrany de hoizy ianao matetika ihany koa hoe toetra ratsy nge azovany tare ratsy a rehefa azovana kehitiny a maikafa zavatra ohatran'izany de mbonka
le izy ny andrematofola fahitako azy a hevitra moany atsika no fanankalozana izy ka rehefa voajanahary ary zay fomba fitenin'izay de ahoana disiny le misy olona ndraindray miteny aingana be ndraindray misy za manana zafikely miteny aingana be foana zafikely ndraindray miteny foana hoe nareo fe mba mahazo zavatra tenis ndray aman-dreny mahazo tsara ny zavatra tenis zany
ndraindray
satria efa zatra izy de ahoana moa mitenena koa mba mitenena miatana rehefa miresaka ny baba fa tsy miteny aingana be lasa mety animba ny fifandraisana
imanaka
anka fozay ny fiteniny de ianao tsy mahazo de mangina fotsiny fa de ny ray aman-dreny no antanina hoe inao no lazainy teo
mitenitenitsy fazatra dizasy ty
fa miteny aingana izy.
Ia, miarava tompoko.
Mba vanina tompoko.
Jereta tompoko.
Eny tompoko. Satria mba hangataka hevitra kely moa ny general.
Neny tompoko.
Miarabako mafana tompoko.
Aza miendra teo ianao?
Eny tompoko, fefa maty aleo.
Ia, ndao
azy. De namony famadihany zay tamin'ny volana o.
Eny tompoko.
De lasanety le vadiko nlefa zanako kely mianadasy de tamin'izao tsy mianatra. Fa tazominy amin'ny mahajany raha fotiny de inona tokony matoetra tokony atao mariana fa zay aloha mbola tsy vita soratra.
Tsy maninona fa makanetsy eny amin'ny trano aro roa zanako ihany reny na vita soratra nareo tsy vita soratra fantatry ny tany mamonina hoe nony ra njanak'indramato iny fanambadiana taloha tamin'ny andro mbola tsy nijanonatanynisy zanatany zany ny tsy azanatany zany ny atsika tsy nisy anjany fisoratam-panambadiana zany fa nateram-bodiondro de efa vita fa azo atao mihitsy mankanisa ny mitranao zao le teatinao tampenaka de milaza andeha ianao ena tokony ataonao
miarava tompoko
Mafimafy kely azafady.
Manana olana ohatran'izao, matoko sy mizanako vady, tsy mitovy hevitra foana izy nefa zay ataony rehetra zany de mifanokevitra foana izy de fa maly be mihitsy ry zareo zany maly de tena samy tofoka de tena ry zareo moa zany samy tsy te eniny an-daniny a fa samy misirosirony heviny de mba toroy hevitra tompoko inona no azo atao
de anao milatsaka ho elany elam-panaka de raha vao manompoka hiady hevitra io ndray zao nareo mianaka fa hiady de marina fa samy manana ny heviny de zavatra azo atao a de le zanaka fa tsy le vady ny tenena le zany andany ianao anaka mankarehfa hiady amin'ndadanao ndray nanao e zay fotsiny ianao ny mpanelanelana fa raha mbola velanao eo foana izy de zay fa sarotra be raha nyvadinao ataonao andany ianao mankare tsy mety ny zanaka nazonao ataony zany fa tsy mivady
le izy koa raha tsy mitovy hevitra izy mianaka tena ara-dalàna zany satria
fa izy ny miady rehefa
aveo samihafa zareo ndray lehilahy ndray vehivavy ndray zanaka ndray ray aman-dreny ihany koa de fa samihafa zay ary efa toetra ny olo zany fahasamihafan'zay fa le fahasamihafana tokoa mampanan-karena ary natao loatra ao anatin'ny fisainan'le olona le miady hevitra fa tsy mifanakalo hevitra rehefa miady hevitra ny olona de misady mitana ny azo marina daholy a de izay mivokatsy le izy fa raha ohatra izy mifanakalo hevitra de misy azo raisiny ny anankiray de ny ray navela de ndray de mifapaky ody inona ny andrindranan'izay resaka zay ka zay ny tokony homena an'izy mianaka hoe inona ny tokony horesahana momba an'izay fifanakalozakevitra zay mba mifanakalo hevitra nareo fa tsy miady hevitra foana de rehefa tsangoko amin'izay a de inona ma satria tsy voatery marina ataony kely ny an'le ray mpianakaviany ary tsy voatery disidolo koa ny an'le akizy fa mety misy marina kely eo de misy marina betsaka ny anakiry de asasena ny fandanjy reo ndao fitentsika izy voalaza teo satria
mamaraftinna de izy de hoe andaony mba atao fomba iainany le fampiasana andeha ataotsika hoe fahefana anaty araky ny torohevitra teo de ohatra hoe tadidio tsara fa tena nyzavatra resantsiketo na ara-tsiansa na ara-baiboly zay zavatra y asadinotra zavatra y fa tsy misy hoe zavatra mandeha ila fotsiny any hoe manididina fotsiny any fa tendray zay ny antony tena nomizako anareo ndrendre hoe boky tao amin'ny hebreo reny de mite zavatra tena misy mihitsy io zay zany
ia averina indray a ny hoantsika rehetra zay teona aminay sy na amikona amin'ny jeneraly a de nareo a de makalo fotoana omenareo ndra raha telefonina de ao nareo mangataka amin'ny fotoana de aza toa de manapaka daty nareo a fa manaova daty vitsivitsy de ao misafidytsika inona ny mety anatanterahana an'le izy de tiary ndra raha telefonina a tononoko miadana 22 443 87 atsoy jeneraly izy ka maraina amin'ny fito sasany ka hatramivalo na ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramiroa de omeny jeneraly anareo amin'izay fotoana izay ny fotoana ny ora ny toerana zay andehananareo a ma makany aminy ho anareo any amin'ny faritany a de tsy afaka miona amin'ny vantana de amin'ny alalan'ny telefony nareo miresaka isan'andro any amin'ny amidimy sasany anoany nareo miantso azy a de afaka miresaka amin'ny lavalava kokoa nareo amin'izay fotoana zay a ataovy misimisy ny fahana mba hahafahanareo miresaka tsara sy ifampizaranareo zay tokony ifampizarana amin'izay fotoana izay ny fantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ary mandeha mivantana ihany koa toy izao amin'ny facebook eo ny fanarahantsika an'izany fandarana izany bruno ny tony lafan'ny teknika jeneraly désiré filebramakaverina anao famela laraka efitra mame fotoananao manaraka
veloma tompoko
mba hovanina